Mă bucur să ne revedem.
Am văzut în prima noastră sesiune că suntem supuși unor asalturi din partea culturii contemporane menite să erodeze, nu doar în lumea necunoscătoare de Dumnezeu, ci chiar și în biserică, prin influențele ei foarte discrete să erodeze reverența, respectul, teama de Dumnezeu care se manifestă în închinare. Am văzut că există și anumite trăsături, nu neapărat negative, unele sunt inerente spiritualității noastre evanghelice, trăsături care ne pot predispune la erodarea, la diminuarea respectului, a reverenței față de Dumnezeu în închinare, și am văzut că lucrul acesta este unul foarte grav în cazul în care se întâmplă, pentru că odată cu diminuarea respectului față de Dumnezeu în închinare, consecința este că nu doar în închinare ca manifestare religioasă, ci în toate sferele vieții, respectul nostru față de Dumnezeu, reverența, teama de Dumnezeu sunt diminuate. Iată de ce aș vrea să ne întoarcem cu discuția noastră și să parcurgem învățături ale Sfintelor Scripturi pentru a vedea cât de importantă este reverența în închinarea din Sfintele Scripturi, să vedem că este un ingredient major, fundamental, nelipsit în închinarea plăcută lui Dumnezeu. Și pentru asta aș vrea să observăm prima dată, să facem o perspectivă diacronică a închinării biblice, adică să luăm cronologic, istoric, să parcurgem marile epoci, marile perioade, marile repere istorice ale închinării biblice, să vedem că în toate aceste perioade, chiar dacă închinarea a diferit din punct de vedere ritualic, ei nu i-a lipsit reverența. Trebuie să înțelegem că oamenii la început s-au închinat mai simplu, pentru că revelația lor a fost mai simplă, revelația este una progresivă, dar asta nu înseamnă că a fost mai puțin reverențioasă. Întotdeauna când oamenii s-au închinat lui Dumnezeu, reverența a fost acolo ca un ingredient de bază, dacă vreți, ca un reflex al omului credincios care se închină în mod autentic lui Dumnezeu. Și începem cu Cain și Abel, care au adus, s-ar părea, primele jertfe lui Dumnezeu, primele jertfe din istoria umanității. Dacă ne uităm în cele două versete pe care le-am notat, spuneam de la început că nu o să citim toate versetele pe care le-am notat, pentru că sunt foarte multe. În schimb, am lăsat prezentarea și în computerul ăsta, cred că și în computerul fratelui Dan, și o să las și o copie tipărită, toți cei care doresc să aibă acces după aceea să reflecteze la ea, să verifice aceste argumente, să o poată face. În aceste versete se spune că atât Cain cât și Abel i-au adus jertfe lui Dumnezeu. De ce n-a primit Dumnezeu jertfa lui Cain, ci a primit-o pe a lui Abel? S-au încercat tot felul de explicații care au vizat consistența a acelei jertfe. Că lui Dumnezeu îi plac mai mult animalele pe care le-a adus Abel decât plantele și vegetalele pe care le-a adus Cain. În opinia mea, dragii mei, așa cum observ textul acela, cuvântul spune în felul următor: Dumnezeu s-a uitat, da, și a privit cu plăcere la Abel și la jertfa lui. Nu spune doar la jertfă. S-a uitat la Abel și la jertfa lui. Și apoi zice, n-a privit cu plăcere la Cain și la jertfa lui. Asta înseamnă că ceea ce a făcut diferența dintre receptările, să spunem, celor două jertfe, nu a fost calitatea materială a jertfelor. Nu ne spune Scriptura că jertfa lui Cain ar fi avut viermi, da? Ar fi fost acolo legume sau fructe viermănoase, sau eu știu... Și a fost calitatea inimii, atitudinea inimii. Nu știm cum a venit Cain înaintea lui Dumnezeu. Cert este că Dumnezeu îi spune lui Cain, răul pândește la ușă, bate la ușa ta, dar tu să-l stăpânești. Și Cain s-ar părea că nu l-a stăpânit. Deci ceea ce a privit Domnul cu neplăcere, ceea ce a găsit Dumnezeu disgrațios, nu a fost în primul rând jertfa lui Cain, ci inima lui Cain. Și ceea ce a plăcut lui Dumnezeu la Abel nu a fost în primul rând jertfa lui, ci inima lui, ceea ce a făcut ca jertfa să-i fie plăcută lui Dumnezeu. Iată de ce contează, dragii mei, cel mai mult atitudinea reverentă cu care venim înaintea lui Dumnezeu. Când ne închinăm lui Dumnezeu, contează foarte mult ca ceea ce iese de pe buzele noastre să fie expresia a ceea ce este în inimile noastre. Când îi spunem lui Dumnezeu că este Domn, că este suveran, că El stăpânește, că El hotărăște, că ne supunem Lui, că vom trăi așa cum îi place Lui, că El este Creator, atunci că El împărățește, da? Că ne doare pentru păcatul pe care l-am săvârșit, că ne dorim restaurarea înaintea lui Dumnezeu și așa mai departe, trebuie să ne asigurăm, dragii mei, că ceea ce spunem reflectă realitatea inimilor noastre, că venim înaintea lui Dumnezeu chiar cu o stare de reverență, de supunere, de capitulare înaintea lui Dumnezeu. Apoi, următoarea perioadă din istoria închinării este cea mozaică, darea legii. Prin toate acele ritualuri, jertfe și sărbători, pe care unii dintre noi nici nu ne mai obosim să le citim în Scriptură, că sunt foarte, le găsim foarte stufoase, foarte sofisticate și irelevante pentru noi, trebuie să înțelegem că Dumnezeu vrea să îi ilustreze lui Israel, prin faptă, imagine și ritual, sfințenia sa. Da? De aceea avem spălările acelea rituale, de aceea jertfa trebuia să fie fără cusur, de aceea trebuia să se, preoții trebuiau să se curățească, trebuia să existe ispășire, trebuia marele preot să aibă grijă cum intră în Sfânta Sfintelor, de aceea exista o curte care era sfântă, un lăcaș care era și mai sfânt și un loc care era numit locul preasfânt. Toate acestea erau menite să arate lui Israel că Dumnezeul pe care el îl slujește este un Dumnezeu sfânt. Iar un Dumnezeu sfânt, da, impune, sau prezentarea, înfățișarea înaintea unui Dumnezeu sfânt impune reverență din partea poporului. Mâine, cu ajutorul lui Dumnezeu, o să predic din acel text care descrie prima înfățișare a poporului Israel înaintea lui Dumnezeu. Este vorba de Exod 19. Și la prima înfățișare a poporului Israel înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu îi spune lui Moise, ai grijă ca poporul să nu se apropie prea tare de munte. Oricine se atinge de muntele acesta să fie ucis. Și înainte ca Dumnezeu să se coboare pe muntele acela, să-i vorbească lui Moise în toată, nu în toată, ci reflectând o parte, o fărâmă, un crâmpei din măreția și grandoarea sa, Dumnezeu spune, sfințește-i timp de 3 zile. Toate acestea trebuiau să-i demonstreze, să îi confere lui Israel conștiința faptului că se închină unui Dumnezeu sfânt, cu care nu te joci, înaintea căruia nu vii oricum, care impune respect, teamă, chiar dacă este bun, chiar dacă este plin de har. Când Dumnezeu îl cheamă pe Israel la închinare pentru prima dată, după ce i-a scos din țara Egiptului, Dumnezeu îi spune, ați văzut ce am făcut egiptenilor, ce le-am făcut egiptenilor și cum v-am adus la mine pe aripi de vulturi. Deci am fost bun cu voi, v-am izbăvit, v-am salvat din robie. Acum, dacă îmi veți sluji, veți fi ai mei dintre toate popoarele. Dumnezeu cheamă la închinare ca rezultat a ceea ce a făcut El. Este un Dumnezeu bun, plin de har, eliberator, un Dumnezeu care restaurează, care iartă, dar în același timp este un Dumnezeu sfânt. Vom vedea în Sfânta Scriptură, un foc mistuitor. Da? Acestea erau menite să arate lui Israel că Dumnezeul, că înaintea Dumnezeului sfânt care l-a izbăvit, se vine cu reverență, cu teamă, cu respect, da? Nu cu o familiaritate nepermisă. Urmează apoi perioada monarhiei israelite, da? Saul și ceilalți regi ai lui Israel. Pe perioada căreia Israel devine conștient de faptul că atitudinea este mai importantă decât ritualul. Dacă până atunci se pune un mare accent pe ritual, da, în legea mozaică, Saul, dacă vă amintiți, conform cu 1 Samuel 15, lui Saul îi se poruncește de către Dumnezeu să nimicească pe fiul lui Amon în frunte cu Agag, împăratul acestora, Pentru că au fost dușmanii lui Israel în timpul peregrinării lor, în timpul călătoriei lor prin pustiu. Și Dumnezeu îi spune, omori tot, nimicești tot. Numai că Saul, ca orice lider politic, este ispitit de trofeu. În vremea respectivă, neexistând mijloace mass media, cum se putea ști că un împărat revenea victorios după o bătălie, după o expediție militară? Prin prinși de război sau trofeele pe care le aducea. Prada de război, în general. Prada de război era dovada faptului că ai fost victorios. Altfel nu exista televiziune, ziar care să spună, domnule, uite, cine a câștigat. Nu existau mijloacele de comunicare pe care le avem, nu existau mijloacele de comunicare pe care le avem noi astăzi. Când el se întorcea, dacă avea pradă de război, însemna că s-a întors victorios. Și Saul se gândește, domnule, eu mă duc, îi bat pe ăștia. Dar dacă mă întorc fără pradă, cine mă crede? Unde mai e slava mea de lider militar, de împărat? Sunt primul împărat al lui Israel. Și atunci hotărăște să păstreze ce era mai frumos, mai gras, mai fețuit din prada de război. Cu gând poate cu gând ca după aceea chiar să o aducă jertfă lui Dumnezeu. Dar să vadă lumea, domnule, că, da? Că sunt liderul militar care merită încrederea lor. Și atunci când vine Samuel, ne aducem aminte de istorisirea biblică, Samuel îl mustră și el spune, Saul spune, da, am păstrat cele mai bune vite pentru că poporul vrea să le aducă jertfă Domnului Dumnezeului tău. Și Samuel spune atunci în felul următor, ce-i place mai mult Domnului, jertfa sau ascultarea? Răspunsul este, bineînțeles, ascultarea. Ascultarea este plăcută Domnului mai mult decât jertfa. Începem să ne dăm seama că inima cu care venim la închinare este mai importantă decât jertfa noastră. Atitudinea, transformarea pe care o produce închinarea este mai important decât ritualul. Și tot în această perioadă se dezvoltă elementul muzical în închinare. David organizează, potrivit textului pe care l-am notat, organizează activitatea muzicală și pe muzicienii și liderii muzicali de la închinarea de la cort, pentru că încă nu avem templu în această perioadă. Apoi avem pe profeții scriitori, da? De la Isaia încolo, Isaia, Ieremia, Ezechiel și ceilalți, așa, care vorbesc despre influența formativă a închinării, care spun, dom'le, închinarea pe care voi o practicați de zeci de ani, de secole, ar fi trebuit și trebuie să producă preschimbare lăuntrică, transformare, transfigurare spirituală, ceea ce în cazul multor evrei nu s-a întâmplat. Da? Să luăm câteva texte, spre exemplu, Maleahii, capitolul 1, versetele 6 și 8. Nu o să le citim pe toate, dar în versetul 6 spune așa. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Uitați-vă care este începutul discursului profetic când vine vorba despre raportarea lui Dumnezeu. Un fiu cinstește. Cinstea este, trebuie să fie atitudinea cu care venim înaintea lui Dumnezeu și în același timp trebuie să fie atitudinea care este potențată de închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Da? Venim înaintea lui Dumnezeu cu reverență și ieșim mai respectuoși dinaintea lui Dumnezeu. Da? Pe măsură ce venim la închinare înaintea lui Dumnezeu, devenim, da, mai respectuoși, venim iarăși la închinare, da, cu o atitudine respectuoasă, închinarea noastră ne face mai respectuoși și așa mai departe. Putem vorbi de o spirală ascendentă a reverenței lui Dumnezeu în închinare. Pe măsură ce ne închinăm, dragii mei, închinarea, dacă vreți, calibrează și recalibrează respectul nostru față de Dumnezeu. Îl întărește, ne fortifică sub aspectul temerii noastre de Dumnezeu. Pentru că am văzut că această temere de Dumnezeu este mereu asaltată, supusă unor atacuri din partea celui rău. Apoi, versetul continuă. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Observați, asta era atitudinea care trebuia să determine, da, o exprimare foarte sintetică, rezumativă, a atitudinii cu care Israel trebuia să vină înaintea lui Dumnezeu. Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Observați, dragii mei, chiar dacă noi obișnuim să mai spunem, și avem versete biblice care ne spun că Domnul Hristos este și prietenul nostru, nu trebuie să supralicităm această calitate, acest atribut al Domnului Hristos în detrimentul altor atribute. Că același Dumnezeu care se declară Tatăl nostru, prietenul nostru, Salvatorul nostru, se declară și Stăpânul nostru. Tocmai pentru ca în atitudinea noastră să fie un echilibru între intrarea liberă, alipirea noastră duhovnicească de Tatăl, dar și cinstirea Tatălui, respectul pe care îl datorăm Tatălui. Este ceea ce își dorește orice părinte care are o relație armonioasă cu copilul său. Își dorește să fie cât mai aproape de copil pentru ca își dorește să fie cât mai accesibil, nu-i așa, față de copil, în același timp își dorește să aibă totuși autoritatea necesară pentru a-și educa acel copil. Pentru că dacă îi devine doar prieten, nu-l mai poate educa. Noi suntem influențați de prieteni, dar nu educați de prieteni. Și atunci, tatăl trebuie să păstreze mereu acest echilibru între apropierea, da, și familiaritatea cu care își tratează copilul, dar și autoritatea, poziția de autoritate de la care să poată acționa benefic pentru copilul său. Mai departe, spune în felul următor. Unde este teama de mine, zice Domnul oștirilor către voi, preoților, care nesocotiți numele meu. Observați care este păcatul capital? Nesocotiți numele meu. Și care ziceți, cu ce am nesocotit noi numele tău? Și acum, prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate. Când se manifestă, dragii mei, ireverența? Când își manifestau acești preoți ireverența? În închinare. De aceea spuneam la început, și asta este, de fapt, ideea discuției noastre, că cinstirea lui Dumnezeu în viețile noastre începe cu reverența închinării noastre. Acolo îl onorăm sau îl dezonorăm pe Dumnezeu și după aceea totul se întinde în celelalte aspecte ale vieții. Prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate și dacă ziceți, cu ce te-am spurcat? Prin faptul că ați zis, masa Domnului este de disprețuit. Când aduceți ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta. Când aduceți una șchioapă sau bolnavă, nu este rău lucrul acesta oare? Ia adu-o dregătorului tău, te va primi el bine pentru ea? Va ține el seama de ea, zice Domnul oștirilor. Observați, reverența sau ireverența față de Dumnezeu se manifestă în primul rând în închinarea noastră. La fel zic și ceilalți profeți din Isaia și Ieremia care spun, mi-e scârbă de jertfele voastre și de sărbătorile voastre, de lunile voastre noi. De ce? Pentru că vorbiți ce nu trebuie, după aceea practic închinarea nu are acel rol transformator, pentru că voi nu sunteți dispuși, sunteți împietriți, nu vă transformă cu nimic. Veniți, aduceți jertfă, cântați, săvârșiți toate acele ritualuri, dar închinarea în viața voastră nu are efect formativ. Iată de ce, dragii mei, când venim înaintea lui Dumnezeu în închinare, trebuie să ținem cont de următorul lucru. Nu este un moft pe care îl facem lui Dumnezeu. Lumea așa încearcă să ne învețe. Poate ați avut profesori sau, eu știu, mentori în cariera voastră profesională sau intelectuală care v-au spus, domnule, religia te face obedient. Ați auzit astfel de voci foarte respectabile de altfel în mediile profesionale și universitare care spun religia produce oameni obedienți. Nu, Dumnezeu nu ne cheamă la închinare ca să ne facă mai obedienți. Dumnezeu ne cheamă la închinare pentru că închinarea ne face bine și nouă. Închinarea în în contextul închinării, Dumnezeu ne transformă pe noi, ne înfrumusețează pe noi lăuntric în mod tainic, așa cum spuneam. Și Domnul să facă lucrul ăsta cu fiecare dintre noi. De aceea Dumnezeu spune, mi-e scârbă de ritualurile voastre, pentru că ritualurile voastre sunt menite, da, ritualul vostru este menit să dăltuiască în voi frumusețea asemănării cu Dumnezeu și lucrul ăsta nu se întâmplă. Rămâneți doar cu ritualul. De aceea trebuie să ne așteptăm ca în prezența lui Dumnezeu să fim transformați, să fim revigorați, să fim vindecați. Se poate să vii certat cu cineva sau se poate să vii disprețuind sau urând pe cineva, nesocotind pe cineva din biserică, să-i ceri lui Dumnezeu un timp închinării în mod sincer să-ți vorbească și să te vindece și să pleci alt om de acolo. Să pleci transformat. Se poate să vii demoralizat și să pleci încurajat. Se poate să vii sceptic, doar nu știu dacă chiar e așa cum zic oamenii ăștia de la Amvon sau proful meu de biologie sau chimie, un tip foarte deștept, da, cu o demonstrație foarte iscusită, mi-a dovedit faptul că cosmologia, așa cum se spune în zilele noastre, este mult mai coerentă fără Dumnezeu. Și totuși în urma închinării, chiar dacă cineva n-a stat lângă tine să-ți facă o demonstrație cu multă dibăcie, în urma închinării să fii preschimbat chiar și intelectual de Dumnezeu. Închinarea, dragii mei, în timpul închinării Dumnezeu vrea să facă miracole. Apoi, mai aflăm de la profeții scriitori că închinarea și conduita trebuie să formeze un întreg armonios și indestructibil. Adică ceea ce spunem la închinare să se vadă în comportament și ceea ce este apoi în comportamentul nostru preschimbat să se reflecte în închinare. Da? Este, cum spuneam, o spirală ascendentă a spiritualității închinării. Venim înaintea lui Dumnezeu, devenim mai buni, lucrul ăsta se vede în conduită și apoi asta ne determină să venim iarăși înaintea lui Dumnezeu, că fără asta nu putem, fără să fim alimentați, hrăniți de Dumnezeu, suntem transformați de Dumnezeu, după care devenim mai conștienți de faptul că trebuie să stăm în prezența lui Dumnezeu și așa mai departe. Uitați-vă cum spune profetul Mica în capitolul 6. O să operăm o mică amendare a traducerii noastre în conformitate cu originalul ebraic. El spune în felul următor. Mica 6, versetele 6 la 8. Cu ce voi întâmpina pe Domnul și cu ce mă voi pleca înaintea celui preanalt? Da? Observați atitudinea subalternă de reverență. Nu am cu ce, sunt nevrednic. Mi se face o favoare prin faptul că sunt în locul ăsta să mă închin. Noi de foarte multe ori ne gândim că îi facem un hatâr lui Dumnezeu că venim la închinare. Ați întâlnit oameni care au zis, domnule, nu știu de ce mă bate pe mine așa Dumnezeu, că doar am fost prezent la toate programele bisericii. Ca și cum am fost prezent la toate programele bisericii, am adunat buline roșii, nu știu dacă se mai practică metoda asta didactică, pe vremea mea, la grădiniță, da? Era o metodă didactică, după părerea mea, eficace, așa, cu bulină. Adică dacă erai cu minte, spun pentru cei un pic mai tineri, așa, dacă erai cu minte, îți puneam în frunte o bulină roșie. Acum e cu un like. Ok, da, iată cât de depășit și reacționar sunt. Am rămas la bulină. Dar și dacă erai obraznic, să punea o bulină neagră. Da? Și era mare rușine. Dar așa, și acum mă gândesc, dom'le, cât de, nu știu cum să zic eu, cât de ușor de manipulat eram. Adică ce, nu puteai să-ți dai bulina aia jos? Dar nu și-o dădea nimeni. Zici că era sfântă, era congenitală bulina aia. Da, acolo pe frunte, nu-și dădea nimeni bulina aia neagră jos de pe frunte. Era mare rușine să umbli cu bulina neagră pe frunte, după cum o mare cinste, cum au devenit șnururile pe vremea pionierilor, da, sau ce eram noi atunci, când ne dădeau șnururi celor care eram comandanți. Bulina roșie pentru merite deosebite. Nouă ni se pare că cu fiecare slujbă de închinare pe care o petrecem înaintea lui Dumnezeu, primim o bulină roșie. Dom'le, Dumnezeu, da, ne pune niște steluțe, ne dă niște like-uri, da, așa ca să fim mai actual, ne dă niște like-uri la poza de profil bisericească. Da? Când de fapt, dragii mei, ceea ce învățăm noi din Scriptură este că atunci când venim în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu ne face o mare favoare. ca noi ființe păcătoase, nevrednice, lipsite de slava lui Dumnezeu, să fim primite în prezența lui Dumnezeu gratuit, fără să aducem jertfă, fără să facem nimic, pentru că Dumnezeu a făcut totul pentru noi, mărit să fie numele. Când suntem în casa lui Dumnezeu, suntem niște persoane privilegiate. Asta, dacă am înțelege, n-am mai avea acele curente despre care spuneam la început că se mai manifestă și spunem, Doamne, nu mă mai duc la aia, la biserică, m-am supărat pe aia, La biserică nu mergem, dragii mei, că ne place sau că nu ne-a supărat nimeni. La biserică venim pentru că știm că acolo, da, acela este un dar nemeritat din partea lui Dumnezeu. Să putem păși în casa lui Dumnezeu, să ne hăruiască Dumnezeu cu prezența Lui. Noi care suntem nevrednici. În schimb, noi suntem atât de selectivi, ca și aia despre care circula anecdotă evanghelică, așa că au fost doi români naufragiați, i-au găsit pe o insulă și aveau două biserici, făcute așa din bambus, din paie, aveau două biserici și erau doi pe insulă și i-au întrebat salvatorii, domnule, dar voi doi și aveți două biserici, așa, de ce aveți două biserici? Și unul dintre ei zice, da, eu când mă mai supăr mă duc la biserica doi. Da? Pentru că ăsta e obiceiul nostru. Domnule, ne-am supărat pe ăștia, mergem în cealaltă. Tratăm biserica ca și cum ar fi un club. Dacă ne-am supărat pe ăștia sau dacă ăștia n-au muzică bună, mergem la ăilalți. Poate ei au DJ, un DJ mai bun sau o formație mai bună. Sau... Nu, dragii mei, biserica este locașul prezenței lui Dumnezeu în care Dumnezeu ne primește cu condescendență. Iată, vă fac acest mare, mare, această mare, mare favoare. Vă fac acest mare dar pentru care eu am plătit. Hristos și-a vărsat sângele ca noi să putem păși în prezența lui Dumnezeu. S-a plătit cu ce avea Dumnezeu mai scump. Nu-i facem nicio favoare lui Dumnezeu. Iată de ce, dragii mei, trebuie să venim în casa lui Dumnezeu, să ne lăsăm preschimbați de Dumnezeu și închinarea să nu fie doar un hatâr pe care îl facem lui Dumnezeu. Apoi, în perioada post-exilică, găsim această componentă, adică după ce au venit din robia babilonică, după cum știm, Dumnezeu din cauza păcatului idolatriei i-a trimis atât pe Israel, regatul de nord, cât și pe Iuda în două robii diferite, robia asiriană și robia babilonică. Și când se întorc din aceste robii sub conducerea lui Zorobabel, Ezra și Nehemia, găsim acea componentă a cuvântului. Poporul începe să asculte cuvântul și îl ascultă în condiții destul de grele. Și aș vrea să citesc aceste versete ca să înțelegeți la ce mă refer. Să mergem în cartea Nehemia, în capitolul 8. Acolo se descrie o adunare publică, o închinare publică a lui Israel. Ar fi interesant de citit tot capitolul, dar nu ne permite timpul. Și versetele 5 și 6 spun în felul următor. Ezra a deschis cartea înaintea întregului popor, căci stătea mai sus decât tot poporul. Dar înainte de asta aș vrea să să citesc versetul 5. Ezra a deschis cartea înaintea poporului. Da, cu asta am început? Da, cu asta am început. Da, versetul 5. Ezra a deschis cartea înaintea întregului popor, căci stătea mai sus decât poporul. Și când a deschis-o, tot poporul s-a ridicat, s-a sculat. Ce înseamnă asta, dragii mei? Atitudine de reverență, respect. De data asta în fața cuvântului lui Dumnezeu. Oamenii au înțeles, deși veniseră din robie, din exil, o experiență foarte dureroasă pentru Israel, au înțeles că cuvântul lui Dumnezeu impune respect. Nu uitați, dragii mei, Dumnezeu îi disciplinase foarte aspru. Nu mai aveau templu, veniseră să-și reconstruiască templu, nu mai aveau cetate, veniseră în mijlocul unor dărâmături. Și totuși și-au dat seama că acest Dumnezeu merită tot respectul. Ce se întâmplă cu noi? De multe ori respectul nostru față de Dumnezeu este direct proporțional cu confortul nostru în viață. Dacă Dumnezeu îmi face bine, dacă Dumnezeu, Doamne, fă Doamne să se îndrăgostească ea de mine, să se îndrăgostească ea de mine, să lase pe ăla și să mă placă pe mine. S-a întâmplat? Nu s-a întâmplat. cum spunea cineva, mi-aduc aminte, un episod tot așa, ori dintr-un film, ori dintr-un desen animat, îl vizionam cu fiul meu și cineva întreabă, dom'le, ce este Dumnezeu? Și celălalt îi răspunde, observați secularismul și aluziile lui agresive, și celălalt îi răspunde, dom'le, știi când închizi câteodată ochii așa și îți pui o dorință, și îți pui o dorință? Da, e, Dumnezeu e ăla care te ignoră. Da. Cam asta este percepția oamenilor nepocăiți, necredincioși despre Dumnezeu, dar uneori, dragii mei, suntem influențați să credem că același, da, ăsta este și Dumnezeul nostru. Dom'le, tot ce am cerut, da, a fost aruncat probabil de Dumnezeu la coșul de gunoi din biroul lui de audiență. Și atunci, de ce l-aș mai respecta pe Dumnezeu? De ce aș mai fi pătruns de teamă de Dumnezeu, de reverență, de dacă Dumnezeu nu-mi returnează închinarea? Iată, poporul acesta vine după o experiență foarte, foarte dureroasă. Da? Și zice, când s-a citit Cartea Legii, tot poporul s-a ridicat. Ezra a binecuvântat pe Domnul Dumnezeul cel Mare. Alt gest de reverență în fața cuvântului, vedeți? A binecuvântat pe Domnul Dumnezeul cel Mare și tot poporul a răspuns ridicând mâinile, amin, amin. Poporul se unește cu Ezra, observați, în atitudinea aceasta reverentă, da, atitudinea aceasta de respect față de Dumnezeu. Ce se întâmplă? Și s-au plecat și s-au închinat înaintea Domnului cu fața la pământ. Ce vreau să sugerez cu asta, dragii mei, nu este că în timpul predicii, când suntem foarte mișcați, ar trebui neapărat să facem niște mătănii, ci vreau să spun că ascultarea cuvântului este o formă de închinare. Ascultarea cuvântului trebuie să se petreacă, să se producă, să se deruleze pe fondul unei atitudini foarte, foarte respectuoase înaintea lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că la fel cum Dumnezeu, dragii mei, ne face o mare favoare, un mare har când ne primește la închinare, la fel, dragii mei, Dumnezeu ne face o mare favoare, un mare bine, un mare dar, un mare cadou atunci când ni se descoperă prin cuvântul Său. Dumnezeu nu era dator să o facă. Nu l-a constrâns nimic. Dumnezeu a făcut-o din prea plinul iubirii Sale. Și ca să înțelegem și mai bine poate lucrul ăsta, gândiți-vă la, doar la un aspect, să reflectăm puțin teologic. Noi spunem că Dumnezeul nostru este necuprins, da? Dumnezeul nostru este nelimitat. Toată lumea de acord, da? Pe Dumnezeu nu-L poate încape, da? Dumnezeu nu poate să încapă, Dumnezeu nu încape, cum se zice aici. Veneam odată cu avionul spre Cluj, așa, și stăteam lângă o doamnă și întotdeauna încercăm noi așa să pătrundem în starea mentală a celui de lângă noi, să începem o conversație așa mai despre Domnul, mai despre altceva, dar și nu știam de unde îi și centura era un pic cam strâmtă, așa, și doamna stewardesă ne spune amândurora, era un avion mic, așa, ne spune amândurora, legați-vă centurile. Și doamna de lângă mine zice, nu mă încheape, doamnă. Și mi-am dat seama de unde e. Gata, de acum știu de unde să o iau. E, Dumnezeu, da, nu încape în absolut nicio limitare spațială sau temporală. Dumnezeu este infinit, spunem noi. Da? Acum, întrebarea a doua. Oare limbajul nostru este el infinit sau finit? Este finit. Aparatul nostru conceptual, oricât de bogat ar fi, este finit. Și acum, Dumnezeul acesta infinit, dragii mei, care nu poate fi cuprins, se exprimă și se descrie pe sine printr-un limbaj omenesc finit. Asta înseamnă, dragii mei, pogorământ, nu-i așa? Smerenia lui Dumnezeu. Asta înseamnă restrângerea de sine a lui Dumnezeu, nu? Asta înseamnă, poate unii dintre voi ați încercat, după ce ați intrat la facultate cu elanul ăla așa caracteristic sau la liceu, poate unii dintre voi și v-a plăcut ceea ce studiați și v-ați dus la bunici la țară și bunicii și ei poate curioși, dar n-au avut posibilitățile pe care le-ați avut voi și vă întreabă, băiete, și ce înveți tu acolo, băi, frate, ce carte înveți tu acolo? Și încerci tu acolo, pasionat de fizică sau de chimie, chimia moleculară, să explici, domnule, câți atomi și cum se învârt și cum se ciocnesc unii de alții și cum se produc arderile și de ce avem nevoie de aer curat pentru că oxigenul trece și culege și așa. E, încercați să-i explicați lucrul ăsta unui om care are 3-4 clase, dar și să o faceți pe limba lui. E o treabă foarte grea. Sau informaticienii. Încercați să le explicați oamenilor, nu fără școală, voi cei, da, intelectualitatea tehnică, IT-știi, încercați să ne explicați nouă, umaniștilor, care e treaba cu biții, cu megabiții, cu gigabiții și cu toate, nici nu știu dacă pronunț chiar corect, dar în fine. Încercați să explicați unui umanist lucrul ăsta, să vedeți cât vă este de greu. Da? Pentru că veniți dintr-o altă sferă, cu alte preocupări. Este foarte greu să explici unui om care este sub nivelul tău aceste lucruri. E Dumnezeu, dragii mei, care este necuprins, se exprimă pe sine în limbajul nostru limitat. Ce înseamnă asta, dragii mei? Dumnezeu se smerește când face lucrul ăsta. Ne face un hatâr. Dumnezeu consimte la o micșorare de sine. De aceea cuvântul său, ascultarea cuvântului, trebuie să se producă pe un fond de respect. Și spune apoi, Iosua și ceilalți, avem niște nume acolo, uitați, spune, leviții lămureau poporului legea și fiecare stătea la locul lui. Știți ce înseamnă lămureau sau tâlcuiau poporului legea? Nu se referă neapărat la faptul că o interpretau, ci poporul venise din captivitate vorbind limba aramaică, nu mai vorbea ebraică. După 70 de ani de captivitate, vorbea limba aramaică, ce era lingua franca, limba vorbită în spațiul acela al Orientului apropiat antic. Și acum, citeau legea în ebraică, dar poporul nu mai înțelegea. Și toți acești leviți o tâlcuiau, o traduceau în aramaică. Observați, dragii mei, noi de foarte multe ori spunem, domnule, nu, predicile din ziua de azi sunt poate prea stufoase, prea teologice, prea intelectualiste sau prea superficiale sau n-au o argumentație foarte compactă. Gândiți-vă cât de greu le venea ăstora să priceapă legea lui Dumnezeu. Și totuși arătau atâta reverență față de cuvântul lui Dumnezeu. Ce mai observăm apoi la Domnul Hristos, îi spune femeii samaritence, că închinarea plăcută lui Dumnezeu nu este nici în Ierusalim, nici pe muntele acestea, ci în duh și în adevăr. Adică, în duh, închinarea trebuie să provină, să izvorască din lăuntru. Și în adevăr, adică trebuie să fie autentică. Ceea ce spunem, aceea trebuie să și trăim. Și ceea ce trăim, aceea trebuie să și spunem. La scriitorii nou testamentare. Găsim această idee, sigur, versetele pe care le parcurgem sunt foarte puține, că închinarea se produce în tot ceea ce suntem și facem. Apostolul Pavel le spune romanilor în felul următor. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, vedeți, închinarea este răspunsul nostru la îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. În Evrei 12, 28 la 29, găsim, dragii mei, și acestea sunt versete pe care își vrea să le citim, găsim accentuată foarte clar ideea de reverență. Evrei 12, 28 la 29, spune așa, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, vedeți, ca rezultat al dăruirii lui Dumnezeu, ca rezultat al lucrării lui Dumnezeu în viețile noastre, al harului lui Dumnezeu, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică. De ce? Fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Caracterul lui Dumnezeu, dragii mei, cunoașterea lui Dumnezeu determină închinarea noastră. Pe măsură ce o să-L cunoaștem pe Dumnezeu, ne vom da seama că atitudinea plăcută Lui este una reverențioasă. Acum, din tot ceea ce am vorbit, da, din această prezentare diacronică, a închinării în Sfintele Scripturi, ne dăm seama că închinarea biblică are trei componente majore. Una este comunicarea, adică Dumnezeu ne vorbește nouă, noi vorbim lui Dumnezeu, fie prin cântare, fie prin rugăciune, este componenta audibilă. Are și o componentă vizibilă, care este comportarea. Am văzut că în urma închinării trebuie să ne comportăm într-o anumită manieră și, bineînțeles, o manieră care să reflecte închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Reverența se extinde asupra comportamentului nostru. Și mai găsim o componentă, dragii mei, și anume cuviința. Este, dacă vreți, atitudinea spirituală cu care venim înaintea lui Dumnezeu. Comunicarea, Dumnezeu ne comunică nouă, noi comunicăm lui Dumnezeu, conduita, ne purtăm într-o anumită manieră, dar și cuviința. În toate epocile în care poporul lui Dumnezeu, din vechime și din nou legământ, i s-a închinat lui Dumnezeu, i s-a închinat într-un mod reverențios. Închinarea plăcută lui Dumnezeu a fost una reverențioasă. Și acum, în ultimul rând, aș vrea să vedem câteva indicii, câteva semne ale reverenței în închinare. Când putem spune că suntem niște închinători respectuoși? Că închinarea noastră este caracterizată de reverență. Am încercat, pentru că subiectul este foarte vast, să-l organizez în funcție de acele coordonate care, hai să spunem, determină, circumscriu închinarea noastră. Când noi ne închinăm, avem nevoie în primul rând de timp. Dumnezeu a rânduit, dacă observați, în închinarea vechi testamentară, anumite perioade, anumite sărbători, anumite zile. Și nu era important doar să aduci jertfe, ci era foarte important să le aduci când a spus Dumnezeu, dacă ați observat. Da, este vorba de foarte multe sărbători, mai ales în Exod, Levitic, Numeri, sunt reluate în Deuteronom. Era vorba de anumite cicluri ale vieții poporului. Avem, de pildă, sabatul. Este o zi care trebuia pusă deoparte pentru Dumnezeu. Avem anul sabatic. Odată la 49 de ani, poporul trebuia să lase pământul nelucrat, să se odihnească și el să trăiască doar din ce creștea, pur și simplu, în mod liber, din pământ. Deci, timpul era un factor care arăta, să spunem, sau în limitele căruia se manifesta reverența poporului față de Dumnezeu. Timpul, dragii mei, rămâne o coordonată și pentru închinarea noastră. Și se poate vedea reverența noastră față de Dumnezeu în închinare prin punctualitatea noastră. Da, punctualitatea poate fi un indicator, un semn, un indiciu al reverenței noastre în închinare. Nu este, repet, nu ține de consistența închinării noastre. Este doar un semn, repet. Pentru că reverența ca stare a sufletului, părerea mea e că e foarte greu de descris. Nu o poți descrie decât prin intermediul semnalmentelor ei. N-ai cum să pui un suflet sub lupă și să zici ăsta e reverent, ăsta, da, ăsta e respectuos, ăsta nu e respectuos. Există niște manifestări, niște simptome ale reverenței. Da? După cum frecvența cu care ne închinăm, dacă o facem cu regularitate, durata închinării noastre, fie individuale, fie comunitare. Apoi, o bună parte din închinarea biblică ține de spațiu. Poporul trebuia să se închine, dar nu oriunde, nu fiecare după capul lui. În Vechiul Testament se afirma clar la cort, la templu și erau interzise înălțimile. Adică poporul nu trebuia să se închine unde vrea el, ci trebuia neapărat, chiar dacă trebuia să fie cu gândul la Domnul și să vorbească despre Domnul și în familie, dar trebuia să existe neapărat și acea componentă a închinării centralizate, da? La templu, neapărat la templu sau la cort. Iată de ce, dragii mei, în viața credinciosului, închinarea reverentă se desfășoară în anumite și în anumite spații consacrate, da? Cum ar fi închinarea în biserică. Un om care se închină cu reverență lui Dumnezeu nu poate spune mă închin unde vreau eu, la mine acasă, mergând pe stradă doar. ci trebuie să aibă și închinarea în locul în care Dumnezeu a spus că trebuie neapărat să fie închinarea. În locul consacrat închinării, dacă vreți. Chiar dacă noi nu mai credem în locașuri sacre. Da, noi nu mai credem în locașuri sacre, dar credem în spațiul care este consacrat de Biserica lui Dumnezeu. Da? Faptul că biserica se închină acolo, da? Prin aceasta ea consacră un spațiu închinării ei comunitare înaintea lui Dumnezeu. Prezența în acel spațiu arată reverența sau absența arată lipsa de reverență înaintea lui Dumnezeu. Apoi, o altă coordonată care ne oferă indicatori ai reverenței noastre în închinare este materia. Dacă știți, din Vechiul Testament, deja poporul trebuia să aducă jertfe la casa Domnului, trebuia să aducă întâi născuți și așa mai departe. Felul în care îl onorăm pe Dumnezeu cu posesiunile noastre, dragii mei, arată reverența noastră față de Dumnezeu. Eu am întâlnit și oameni care au spus, frate, nu, respect față de Dumnezeu înseamnă să te rogi fierbinte, să participi la toate serile de rugăciune, să fii la stăruință, să vorbești în limbi. Bun, dar zic, când e vorba de posesiunile noastre, de bani, zice, e, acolo, zice, dau, dar trebuie să recunosc, nu cu regularitate, că, zice, prin, fără plată ați primit, fără plată să și dați. Adică, de ce trebuie să contribuim? Pentru că, sau alții întreabă, domnule, dar ce se face cu banii ăia? Dragii mei, ce trebuie să înțelegem cu privire la posesiunile noastre atunci când dăruim Domnului cu reverență este următorul lucru. Când contribuim, când dăm un ban și zicem noi că îl dăm Domnului, mai puțin contează ce se face cu el. Atâta vreme cât noi spunem, l-am dat Domnului. Păi mai cer socoteală Domnului după aia de ce a făcut cu el? Pentru că știți ce este, dragii mei, dărnicia? Dărnicia nu este o investiție doar în băncile bisericii, în pian și... Da, asta ține de administrația bisericii. Dărnicia este o formă de a-L onora pe Dumnezeu, de a-L glorifica pe El. Este o formă de închinare. Este un mod de a spune, Doamne, recunosc că tot ce am, am de la Tine. Nu contează după aceea că banul ăla merge la văduvă, merge la păstor, merge la diacon, merge la misionar, merge la evanghelist, merge în microfon, merge în boxă, merge în stație. Eu când am dat, am dat conștient fiind că îl onorez pe Dumnezeu, recunosc dependența mea de Dumnezeu, da? Îl onorez pe Dumnezeu cu acel dar al meu. Acum, în ce măsură îl onorez pe Dumnezeu dacă îi spun lui Dumnezeu, Doamne, uite aici, ăsta e banul meu cu care te onorez și acum, până la ultimul leuț îmi spui ce faci cu el. Asta nu este atitudine reverențioasă față de Dumnezeu. De aceea, în opinia mea, nu vreau să intru în detalii, nu știu dacă ați avut adunarea generală sau n-ați avut-o, dar noi încă n-am avut-o, de aceea sunt curajos, așa, mă rog, nu. Puteți să vă uitați cum arată adunarea generală la noi, de-aia am curaj să vorbesc, dar când se face la adunarea generală vorbărie multă despre cum s-au cheltuit banii, pentru mine ăsta este semn că oamenii dăruiesc cu atitudine ireverențioasă, lipsită de respect. Dacă vor ei să știe, dar frate, parcă acolo e prea mult, ia defalcați un pic suma aia. Tu ai dat pentru Domnul. Dacă zici că ai dat pentru Domnul, trebuie să ai încrederea că Dumnezeu a fost onorat în momentul în care tu ai dat acolo. Pe urmă este responsabilitatea celor care administrează să nu-și bată joc de darurile Domnului. Dar nu mai contează, nu mai ține de tine. L-ai dat Domnului, l-ai dat. E al Domnului. Când aduceai jertfă pe altar, dragii mei, când aduceai jertfă pe altar la Ierusalim, după ce aduceai jertfă, nu te mai duceai la preot și spuneai, bun, și acum arată ce ai făcut cu carnea. S-o mistuit toată, nu cumva ai luat șoldul și l-ai ronțăit acolo sau... Ai dat-o Domnului și știi ce înseamnă că ai dat-o Domnului? Nu mai este a ta. Din moment ce ai dat banul Domnului, nu mai este al tău. Gata, e al Domnului. Dacă Domnul are după aceea să se răfuiască cu cineva, se răfuiește cu ăla care l-a administrat. Nu mai e treaba ta. Iată de ce, dragii mei, închinarea noastră cu posesiunile noastre, cu finanțele noastre, arată cât de respectuoși suntem, cât de reverențioși suntem în închinarea noastră. Degeaba strigăm la stăruință, degeaba, eu știu, punem mâinile peste cei care, mă rog, au nevoie de vindecare și așa mai departe, dacă atunci când e vorba de banul nostru, nu facem cu regularitate, Dacă atunci când ni se vorbește despre zeciuială, zicem asta e în Vechiul Testament. Dacă atunci când suntem chemați să ne sacrificăm, zicem lasă că mă sacrific destul că merg la biserică. Sau atitudinea noastră față de posesiunile materiale vorbește foarte mult despre reverența noastră față de Dumnezeu. Și apoi activitățile. Activitățile sunt, da, felul în care ne petrecem timpul, sunt un semn, un indicator al reverenței noastre față de Dumnezeu. Nu doar activitățile bisericești, ci și activitățile profesionale. Noi tratăm de foarte multe ori activitățile profesionale ca fiind un rău necesar. Dom'le, trebuie să mergem și acolo să ne câștigăm banii, că nu putem trăi ca în Fapte 5 toți din aceeași pungă, a trecut vremea aia și atunci trebuie să mergem și la serviciu. Nu, dragii mei, Dumnezeu ne trimite în școlile în care suntem, la serviciile unde suntem, unde lucrăm, pentru că are un scop cu noi acolo. Și nu uitați, nu ne trimite să evangelizăm doar în mod verbal. Să mergem acolo și să le scriem tuturor pe WhatsApp un verset, da? Versetul zilei. Sau să le dăm un Domnul să te binecuvinteze, să share-uim un Domnul să te binecuvinteze pe Facebook. Sau... Nu, suntem acolo ca prin corectitudinea noastră, profesionalismul nostru, excelența noastră să-L onorăm pe Dumnezeu. Nu să fușerim lucrurile repede la serviciu, că zicem, de seară e stăruința, acolo începe pocăința. Nu, pe Dumnezeu îl onorăm, da, cu absolut tot ceea ce facem. Dacă ne uităm în Scriptură, Pavel le spune sclavilor, aia care aveau munca cea mai nedreaptă, cea mai justă, le zice în felul următor, voi slujiți, sclavii, da? Voi slujiți Domnului Iisus. Coloseni 3, dacă se dezgură să vă uitați, Coloseni 3 și 4, sfârșitul capitolului 3, începutul secolului 4. Voi slujiți Domnului Iisus Hristos. E foarte interesant. Haideți să știm versetul ăsta, că după estimările mele mai avem 2 minute. Zice în felul următor, Coloseni 3, le zice sclavilor. Uitați-vă în versetul 22, Coloseni 3 cu 22, zice robilor. Da? Așa. Bun. Zice, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești. Nu zice doar pe pastorii voștri. Asta e de la sine înțeles, da? Dar nu zice doar pe pastorii voștri, ci zice pe stăpânii voștri pământești, care aveau dreptul să-i bată în mod nedrept, să-i ucidă, nu le cerea nimeni socoteală. Așa, zice așa, nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei care caută să placă oamenilor, ci cu curăției de inimă, și acum, ca unii care vă temeți de Domnul. Știți unde se mai vede reverența noastră față de Domnul, dragi studenți? Dacă la examenele scrise scoatem fițuica sau nu scoatem. Pentru că Pavel spune, nu doar când sunt ăia de față, da, examinatorii și supraveghetorii, ci ca unii care vă temeți de Domnul. Nu de profesor, nu de asistențaș sau seminariști, cum le ziceți voi. Așa, nu mi-a plăcut niciodată numele ăsta când eram asistent. Așa, să zic seminarist, că nu eram profesor de seminar, ci de institut. Dar, observați, apoi continuă, cum continuă, zice, orice faceți să faceți, ia uitați-vă, cu toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Pentru cine mergem noi la serviciu? Noi zicem pentru bani, domnule, că dacă ar fi după mine, aș sta numai în rugăciune și numai în închinare. Nu. Zice, faceți toate lucrurile ca pentru Domnul și acolo le facem tot pentru Domnul. Pentru cine învățați? Pentru cine vă pregătiți bine în sesiune? Pentru cine sunteți corecți? Pentru Domnul. Asta înseamnă că și dacă speli niște scări, Apostolul Pavel spune, fă-o ca și cum Domnul ar păși pe ele. Dacă aranjezi niște hârtii acolo, într-un birou, fă-o ca și cum Domnul ar veni în control. Dacă ții evidență la o firmă, ai grijă, fă-o ca și cum Domnul ar fi patron. Domnul să ne țină tari în fața anafului, da? Orice faceți, să faceți, deci, din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Și acum, versetul 24, fiți foarte atenți. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Păi noi am crezut că răsplată primim pentru că ne rugăm, pentru că cântăm, că venim la repetiții. Răsplata începe cam de la ora 6 seara, așa, da? Când sunt repetițiile, serile de rugăciune, programele de biserică, de acolo încep activitățile pentru care avem răsplată. Pavel spune, dragii mei, dacă facem totul la școală, la serviciu, printre oameni ca pentru Domnul, vom fi răsplătiți. Dacă suntem corecți și respectuoși în trafic, dacă învățăm bine, dacă ne purtăm respectuos cu colegii și cu șefii, dacă ne facem treaba la timp, nu suntem răsplătiți doar dacă venim la biserică. Dacă facem dărnicie sau... Și în versetul 25 spune, versetul 24 final, zice, voi slujiți Domnului Hristos. Prin tot ceea ce facem, dragii mei, ne închinăm. Apoi, un alt factor este cultura. Cultura este un factor care determină reverența sau lipsa noastră de reverență. Da? Nu mai intrăm intenționat, mi-am lăsat foarte puțin timp aici. Genuri muzicale, gestică, ținută, mergem mai departe. Așa, bun. Am pus acolo numai ca să vedeți că am luat în calcul, deci n-am o perspectivă reducționistă, dar cinstirea lui Dumnezeu, dragii mei, sunt sigur că o să fie multe întrebări din partea aia și de aceea am trecut mai repede. Cinstirea lui Dumnezeu în viețile noastre începe cu reverența în închinare. Haideți să avem o atitudine de reverență în tot ceea ce facem în prezența lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu. Și asta se va vedea în toate sferele vieții noastre și Domnul să ne ajute. Amin. Vă mulțumesc.